Radio Okapi. Bonne somme ou la béto, folker un consommissière. Okapi.
Domingue na bolo jo ma todomine pena bisika mutuna mutindo abeka na kokinga bantsong na betuna ndinga kikongo de me mona yo konsumsi afrika kena tola kinzonzuru na nkufa bantsong ba tuti minduki ibaka na bisika zole na mpimpa mazulu awa na mbanza kincha sami na kumina banda lungwa nkuru na betu innocent lenga kumaka na bisika yina kilumba makumi zole na ivo yango na betu kena yao mepo na masamu na lusambu sujaka ya bato mefuna maka na lufu wa Floribek Chebe ya wana pe Fidel Bazana au wapetalanda kalaka ya VSV. Ntalo wa masangu memata na mbanza kananga mpilu yalo wa kizunga mebula diboko na meza batata bambamba samu na kuzaba inki ya beta tuba nanda bansangu yae kima kele kaka musi meka tulakafizwe makutu. Matundu deka na bisika nyosa beme baka masamu na kulanda bansangu na beti ya nandinga kikungu na radio na beno ngemba. Mingba yina kena kulanda beti na muta rule. Mutindo bizafisaka na nkua bansangu yae kutita mekuma mingi bilumbu yae. Na nkangu wa kumina banda lungwa awa na mbanza kinchasa wapi ba mamu yambi kena kusalabu mantangu nyoso mazono na mpimpa batu timinduki kotila kabutiki robot. Na zonu ya sinkin ya vwanapenzo baka na kuteka kamalavu na zina katedral Saint Anto na balabala Luango na nzila kena kukwenaka na hotel Salama bayibaka mbongo ba alualu ya vwanabampete ya makutu todia kabashenet bimba nkaka mfunu nkato tibatu kusalaba ukima daniki na nzita nkuru na betu inoson lenga bizafisaka yao kumaka na bisika nyosozole.
Mambo mekuza tuba bantu ba mekuza zio na bima na bisika nyoso zole kele mutindu mosi. Nketo mosi mpe babakala zole na minduki, mosi kele na bilele ya bapulusi, na butiki reobote na ntonono ya balabala mbavu, yina kena kunata na blok ya bandalungwa, bantu kete kisaka mpe bantu kena kuluta, wakuzaka zio na ba umbongo, ba alo alo mpe bima ya ntalu. Na ntangu bavu andaka sala mambo yae, bazabisaka bapulusi ya susi ya tiazandu ya sinkin, basalaka kima mosi vetu baka yao, ba yina ba zio naka bima, bim pumbulu ya ikinaka na kubulaka masasi na zulu. Bakwendaka dia kasika bake njunaka malavu na dizina katedral Saint Anto. Ntama mingi vesika baba ndiraka. Bakuzaka baka saki ya maboko ina vwandaka na mbongo. Alo alo, pebima ya nkaka ya ntalu na kutina na bau. Babulaka masasi na zulu. Bapulusi metuba, bazabisaka bau ve. Bakuzaka tuba, baikele na mpasi ya kusala kisalu, samu baikele mingi ve. Bapulusi kena kuzitisa ve. Sika ya mona ba metinda bau, mutindu ya kusadila kele ve. Yao kena kusala, susi ya kele na mpasi ya kulanda bimpumbulu kena kusadila minduki.
Matondo mingi daniki na njitange fonsi matibeta vwana jaka kaka na nima mwaba ntangu, ntangu mpesa mnangena kuminantete mate. Ntolisi ya bimvuka nkangwa sangi na kivu yanti, melo manabapulusu na kususa kuzaba, nani afuwa kabatu sambanu ya dibuta mosi na muta hule mingi na mpimpa kizole nyoso yame zabana mingi na suka bubia na ntonga yani sola katiba pandisangu mbuta kibonge kashi buji Fidel na kinzonzolo ya Gilbert Kwangaba jugu ya kenkuna abita radio rural ya kena sangi.
Nous interpellons la police
parce que lomba bam police ya inti na kusala bisala kuzo susa ya mbote samuti batine kena ko bakama tiba usala ka bayimbi ina bakangama mpe basamba na ntola bazuzi ya kevwanda mutindu ya pesa wonga na batu yai kisalaka bayimbi ina kaka na ngonda ya samba na mikata kuluta kaka kuna na mtarure ya kele batu makumi tatu bakufuaka na kivuka ya batu betu za bave wabitika kele bayina salaka bayimbi ina pe wam tindo mikuma bisala kusosa sosa ya fwana ti basala mbote samuti bakibake na kufuwa bakele bankombo ve bakele bibulu ve
zanimo kisanta ntere detere tuwe
kima nkaka kusima kele tintolisi ya bapulusu wa kere muta hule kate kama meza bisati kele katuka kilumba mazono ya mwa kimvuka mose salamaka sana kusosa kuzaba kele kanyoso na bumvonzina na ame tadira lusambusu wa batu fwaka Floribert Chebe ya mpe Fidel Bazana lusamusu wankaka tasimama na kiluma makumi zole na ivu angona betu kena yao beza psa kampena nkua bansangu na betu na nzwa nena masonga nti na betu sabna mbala yae kimvuka vode sanvwa kena kolomba diaka kukangama na ntolu nyoso ya John Numbi ya vwanaka ntwadisi ya bapulusu na ntonga bafu waka Chebe ya vwanape Bazana awa donama di masola katika laka vezwe mbuta doli ibefo beto landandi
Beto
kelo mande ba kukanga General John Numbi ina memonika bonso mtu ya ntete na beina kusalaka diambu ya ii na nimampi Christian Ngoi kenge kenge bwela jaka Richard Mugabu bantu kemona bau na Lubumbashi kimbangi ya mtu kumonaka bau kemonisande John Numbi kele na kati ya diambu ina zina na yandi metangama bonso mtu ya ntete na diambu ya ii mubanzande yandi mtu kupesaka nzila ya kufa bau kana beto ketanga kaka bantu ya ii ya ukili pamba ve kele na bidimbu keso ngande bau kusalaka diambu ina
kiprouva fete leur implication
na mposo ya ii bimpumula bau tuwansi ya Rwanda buyaka na kubika kanya bayonga sabu na kukwena na kisika bame bongisaka sabu na mwaba ntongu sabu na bau na mbaza kisangani kasi bimpumbulu ya ii ya FDLR meza bisa ve sabu na inki baki na kubuya na kukwena kuna buwala kimfumu wa kizunga ya Occidental jambu ya ii kena kuyumisa mate mingi na batu na mbanza goma ntonga sifa maguru jaka nange dani kina nzita
Samu na Tomada ke mwiti, pelezida ya kimvuka kenu anena kankangu na kivu ya Zulu, ba FDLR, fana vutula mabanda ntete mambu ya mpasi kumina bao, ya kutatamana mambu mete adila ngemba, ya kesadisa beto bana ya Kongo, mpe ba FDLR, na tindinga ya Luyalu, Lambert Mende meza abisa, ba FDLR, kele na diambu ya kuzitisa, balukano na mambu mete adila kubika minduki, bao mosi, kana bakufa bao vesika ba ikele, ya vanda na Walungu, tona Kanyabayonga, samu na Yinki, balenda bula bao Masasi na Kisangani, mana kakele ya kutubila ve, betu kuzaka lomba ba FDLR ya kuvutuka na Rwanda na manima ya Ngonda Sambanu betu kuzaka pesa bao, bake vutuka mbote ya kutula ngemba kati ya Nkangu ya Kivu ya Zulu mpe ya Ndimba tatamanaka kutuba yao na Tindinga ya Luyalu, kimoko kekuza salama na Rwanda kilumbu ya Ia kati ya Luyalu, kimvuka ya mazanga ya nene pesa dek, balukanu kekuza bakama beno zaba yao, diambu yae, kele na bainwa mingi kilumbu yae na goma mabanza ya bantu mingi kele, kimoko kati ya ba FDLR mpe Luyalu lui ya Rwanda
daniki na nzita fwa na kusima tingeke ntumo na beta ntangu nyoso na kizunga bakungu mpebe tumevutuwa nge matundo mingi sangwa nkaka na nkokila yae kele yae ya kuboku taluyo la kizunga kasa occidental minda mutuna ntola masangu meni matanabwala na yao ya kimfumo kananga pena masulaba fwa na kanao mazono kuna nambanza kananga tiba pandisangu ya kimbuto liyalu ya kizunga kena kutalaka mama langa vwana penkuni nandi ya kena kutalaka mama kimvwama zebisaka tibake na kuzaba kima musivi na kikuma ya kumata ya ntalu yae ya masangu kaka na kutuba ya bambuta yae na kilumba sabala meluta SNCC nataka kitezo ya baton kama zule mvimba masangu kasibobu yae na sika ya nkama na nafwa kongole bosi ya kefwanaka na ntwala ekolo ya bakilo zule na ndamu meku mabubi yae na difunda musi na nkama tono afwa kongole sabuna balukanu ya meba kama betolanda yae ya mbuta William Kazumba ya kena kutalaka mama kimvwama tubaka na kinzonzolo ya Andre Kambala Mujanai.
Notre population ne doit pas céder.
Kangu na betole na mona wonga ve sambu ba usumba na mavwanga. Tutamani save sambu mvula ya ima sangu basikaka mingi. Hata na ntangu ya kukondwa ina betu vanda kabanza ya utasalama ve sambu kele na masangu ba vanda kabuka ya kele mingi na bagari ya SNCC mpe yao ke monana. Na yao mkangu fana vanda pima masangu takondwa ve ba umona wonga ve mambu nyosu tavanda mbote sambu betu tasolula na banko mimbungu Luyalu ya kizunga tafutuka na nima ve sambu diambu ya funu na kusala yao ikeleve
kimvuka League des Electeurs sabu na kumanisa bansangu na beti ya nandinga kikungu kena kupesa malungu ya bilumbu tatu na batu makumi ya natadu ya basikaka na bimvuka ivo ya nkangu samu kibala ndila na mkira mefu anakana kupona manyusu mkira taluta awa na ntoto na bita kongo Kinshasa malungi yae kena kupesa manasantri liluba ya lemba awa na bwala kimfumo Kinshasa kasi samu na kuzaba mfuna malungi yae beto landa ntendula ya yae ya mbuta Sylvain Lumu kalaka ya kimvuka yae ya Ligue des Electeurs pesaka na Jeff Ngoi.
Cet atelier vise le renforcement.
Mfunu ya malongi yai kile ya kupesa maele na bantu talandila kupona mam baina seni mesonika. Kisalo na bao kile ya kulandila bisalo nyoso ya seni na bandambu nyoso tina suka. Bantu ya tete kesala bisalo yai na bizunga nyoso. Bayai bao kilunguka tete samupi na kukwenda kusadisa baina kesala yao na bisika nyoso. Kulandila bisalo yai bao tasala yao bonso yao kesalama na bainti nyoso mingi kulandila. lila mbote mbote diambu ya kusitisa baswa ya kangu na tangu ya kuponama kana betu ketala mpila ya ulutaka na mvula mafunda zole na kumi na mosi betu kesala nyonso samu na kutumisa yao
de suivre la réforme électorale.
Bevonda kamingi na bisika mutina mutinu samna kulanda radio na bena ngemba mpeba ntangu na yona ndinga kikungu beme mwona kusu msiara Afrika vwona kananto la kindundulu lusalusu lanzila mashini vwona kamimi kindu na disungo la Michelin tola tenga mupangia vwona penu ila luzi tuka bambi ya kileka makutu ntangu nyoso na radio na bena ngemba radio kapi
o kapi
o kapi
ayo o kapi.